Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Salată de bif nu ai voie, că e cu ou.
Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu oale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat.
Sarmale. Sarmale ai voi.
Mihaela Sava, a.k.a. Prăjiturela, îi povestește lui Cosmin Dragomir cum a făcut transferul de la mâncarea de popotă la rețetele pe care le gătește la ea acasă și, uneori, la ea în grădină. Și cum a trecut de la pozele din social media la meșurile cu fața ei cocoțate pe blocuri.
Nu mă așteptam să fie atât de multe afișe. Ediția de Crăciun în care am fost featured cu Gordon Ramsay și cu Jamie Oliver a fost în Cluj, în Brașov, în Sibiu și în București, în 4 orașe din țară, pe cum spui tu, niște afișe imense și m-am simțit copleșită pentru că nu am avut niciodată parte de atâta promovare și o promovare atât de mare, pentru că am aflat ulterior bugetele care au fost investite în această promovare și am zis, Doamne, trebuie să performez emisiunea asta, că dacă nu am dat-o bară.
În fine, Prăjiturela intră în detaliile a două emisiuni noi, cu ocazia cărora a ieșit din studio pentru a descoperi pe teren cum arată România gastronomică. Amintiri Gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digitali.
Podcastul Amintiri Gustoase este susținut de Electrolux România, designed in Sweden. De-a lungul a peste 100 de ani de experiență și inovații, Electrolux s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde.
Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit! Uite, un alt an, o altă primăvară, sezonul 7 de Amintiri Gustoase, al patrulea an. Doamne ajută să ne țină în picioare și în topuri în continuare. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că în tot acest timp, chiar și în pauze, ne-ați ținut pe primul loc la audiențe, normal, pe categoria noastră de profil, pe podcast gastronomic. Salut cu această ocazie și celelalte podcasturi gastronomice despre care am mai vorbit și despre care o să mai vorbim, care au apărut în România. Împreună cred că putem să facem o țară mai gustoasă, mai educată și să vorbim mai mult de mâncare împreună. Dragilor, da, un nou sezon, un nou episod și începem în forță. Nu că am avea vreun invitat vreodată care ar fi de calibru mai mic sau de mai mare. Uite, astăzi am invitat o prietenă, pentru că suntem prieteni și ne știm cumva de mult, 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 mult timp. E vorba de Mihaela Sava sau Prăjiturela sau Prăjii. Eu sper că pe ea o știți de pe blog, de pe Insta, de pe TikTok, de la TV. Frumoasă și deșteaptă foc, jovială, mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie pozitivă, așa cum am cunoscut-o eu și cum mă bucur să o revăd de fiecare dată. Mihaela, râzi exact așa cum te știu, zâmbești, ascultătorii nu te văd, dar e atât de multă bună dispoziție și îți mulțumesc pentru felul tău de a fi. Hello!
Bună, Cosmin, îți mulțumesc mult pentru prezentare, ce prezentare frumoasă, dar îmi place să văd că oamenii mă caracterizează fix așa cum sunt și cum mă simt eu raportat la tot ce fac. Îți mulțumesc mult pentru prezentare și felicitări pentru felul în care evoluează atât podcastul tău, cât și toată activitatea ta. Cum spuneai, într-adevăr, ne cunoaștem de foarte mulți ani și am văzut lupta ta și faptul că n-ai renunțat nici când ți-a fost foarte greu în tot ce înseamnă această industrie. Așa că felicitări și jos pălăria, chapeau bas, cum ar zice francezul.
Mihaela, că vorbeam, uite, de când ne știm și pe atunci ne ocupam de gastronomie în timpul liber amândoi.
Amândoi, da.
Cred că multă lume nu știe de faptul că nu mulți dintre blogări își pot permite să aibă un job full-time, deși necesită un job full-time, să fie doar blogger culinar, să câștige bani, să-și plătească facturile din acest job. Mulți dintre ei au și un loc de muncă stabil, să spunem așa, și fac blogging culinar în timpul liber. Tu ai făcut pasul ăsta de curând. Te-ai lăsat de jobul tău și acum te ocupi doar de gastronomie, de gătit, de umblat prin țară. O să vorbim și despre asta. Cum e trecerea?
A fost o trecere oarecum naturală, deși a fost, ca și la tine, o luptă destul de grea. Într-adevăr, exclusiv din blogging, adică doar din scris pe site, cred că sunt câteva persoane în România care pot trăi din asta, drept pentru care eu activez pe mai multe platforme, pe social media. De acolo, de fapt, îmi vin mie veniturile, pentru că dacă m-aș axa doar să scriu pe blog, din păcate, e foarte greu. Am făcut în paralel 12 ani scrisul și cu jobul meu full-time, când am simțit că pot să trăiesc din asta, din creare de conținut, din influencing, cum spun unii, din influencer marketing, am zis că da, pot să îmi dau demisia de la jobul meu full-time, având un job, pe lângă faptul că mi-a fost greu, mi-a oferit siguranța să pot să fac în continuare doar ce îmi place, să pot să am, când vine vorba de colaborări, doar colaborări care să-mi facă cinste și cu care să mă mândresc. Așa că plecarea a fost lină și acum fac ce îmi place, cu adevărat. A fost foarte frumoasă trecerea, dar mi-a luat mai bine de un an să pot să mă organizez. Nici acum nu sunt organizată. De la un program, eu am lucrat în armată, de la un program foarte strict, am intrat într-un haos în care simțeam că am nevoie de un pic de libertate, aveam nevoie de o lipsă de program, nu am mai pus mâna pe agenda fizică de aproape un an și acum încerc din nou să pot să mă organizez în scris, deși am o agendă online, simt nevoia să încep să scriu și cu pixul, pentru că în perioada asta am fost haotică, all over the place, că nu știu traducerea, dar mi-a plăcut să văd, să experimentez cum e viața de freelancer și în continuare îmi place foarte mult, pentru că tocmai ce vorbeam noi mai devreme, azi noapte m-am trezit la 1 pentru că am niște urgențe, am de scris. Am scris până la ora 6 și de la 6 până acum la întâlnirea noastră, înainte cu o jumătate de oră am dormit și sunt fericită că pot să fac programul ăsta și să lucrez într-adevăr cum îmi dictează sufletul.
Cum arată o zi? Cu o noapte am înțeles. O noapte am înțeles. Cum arată o zi, nu știu, medie, să spunem, nu cele excepționale, nu concediile, nu plecările, la tine acasă?
Acum aș răspunde cu clișeicul, nicio zi nu seamănă cu cealaltă, dar aș putea să vă zic, de exemplu, cum arată o zi în care stau acasă și fac conținut de acasă. Mă trezesc, bineînțeles, iau micul dejun, beau cafeaua și mă apuc să filmez o rețetă. De aici, din confortul casei, filmez rețetele, filmez din bucătărie sau din curte, iar apoi, poate în aceeași zi, poate a doua zi, mă apuc să editez. Așa arată, de fapt, ziua ideală. Ziua reală arată cu întâlniri în timpul zilei, puse cu diverse clienți, plecări, fie în țară, fie aici în București. Din fericire, locuim lângă București și am stabilite zile în care mă duc în București și atunci știu că e zi de București, mă duc și îmi fac toate întâlnirile și cu clienții mei, cu colaboratorii, cu cine mai am treabă. Știu că de dimineața până seara sunt plecată. Dar o zi ideală e acasă, în bucătărie, în grădină, în curte, filmez. Cu ce greșesc în continuare este că uit să-mi pun în agendă partea de editare video și de scris, care mi-a de cele mai multe ori mai mult decât mă aștept și de asta intru destul de mult în noapte și încă mi-e greu să am un program să-mi dea voie și la viața personală, doar că fac ce-mi place și asta se combină destul de mult cu viața personală. Deci n-aș putea spune că mă plâng.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Când spui că faci ce-ți place, asta în afară de gătit, care e, na, se vede de la o poștă, dar inclusiv treburile astea tehnice de editare sunt tot ceea ce îți place. Doi, cumva vine, are legătură. Îți faci singură fotografiile, ai învățat singură să editezi, ai o echipă, nu ai o echipă.
Îmi place foarte mult partea de editare video, mi-am dat seama că îmi poate explora foarte mult din creativitate. Drept pentru care partea de editare video, de fotografii, de filmat, le fac singură. Când am nevoie de niște cadre speciale, lucrez cu operatorul meu, care este soțul meu, dar cu el reușesc să lucrez în weekend sau când este el între proiecte și el este freelancer de mulți ani. Ce nu-mi place să fac și ce am externalizat este partea administrativă. Am o colaboratoare pe partea de contracte, facturi, tot ce înseamnă discuții pe e-mail cu clienții, chestii care pe mine mă surmenau foarte mult și mă încărcau și am preferat să am un colaborator care să se ocupe de partea asta care nu ține de creativitate și e foarte bine. Este
Da.
extraordinar, recomand tuturor, dacă pot să-și angajeze pe cineva pe partea care nu le place, să poată ei să se dezvolte pe părțile la care sunt buni și care le face plăcere. Da, sunt invitații mei și chiar îi susțin.
Chiar mi-am dat seama că de când am devenit așa freelancer, a trebuit să învățăm o groază de lucruri: contabilitate primară, softuri de gestiune, fotografie, editare video, niște clauze GDPR sau clauze legi, drepturi de autor. Uite-te pe contracte, vezi să nu fie acolo, să te avantajeze și pe tine. Dar viața unui blogger nu înseamnă doar a gătit, a tras două poze, a scris câteva semne și a dat drumul, e cumva mai complicată, dar e bine că ne place.
Pe ce militez eu, ca să zic așa, pe paginile mele de social media, e să arăt oamenilor ce înseamnă activitatea asta, jobul ăsta, să-i spunem, așa în sine. Pentru că, mai ales că eu sunt numită adesea și influencer și a început să nu mă mai deranjeze acest termen, deși eu i-aș spune creator de conținut, dar noi suntem food, eu sunt catalogată drept food influencer. Dar ce voiam să zic e faptul că încerc să arăt oamenilor ce înseamnă activitatea asta cu toate elementele care fac parte din ea. Pe lângă călătorii și invitații la evenimente, care pare partea glamuroasă, există tone de vase de spălat, există, cum spui tu, partea administrativă, contracte, să știi să citești un contract, să editezi video, foto, să vorbești cu oamenii, să stai în ședințe. Chestiile astea nu se văd. Când un client îți cere să-i faci o rețetă, tu ai parte de documentare, ai parte de cumpărături, ai parte de sesiune video sau foto, adică e foarte mult la mijloc și eu am început să arăt oamenilor și partea asta reală, din spate, să nu creadă că viața asta e doar scris frumos, cu cafeluța stau, fac niște poze și apoi mă apuc și scriu pe blog sau pe social media, editez și Doamne ce frumos e. Este frumos, dar e mult mai multă muncă decât s-ar crede la o primă vedere.
Mai ales că de departe jobul pare seducător. Acum știi, noi când eram mici voiam să ne facem doctori, astronauți. Acum noile generații vor să fie TikTokeri
Exact.
și influencer. Câteodată e bine și să nu uităm că din mii, zeci de mii, miliarde poate din cei care încearcă, doar câțiva performează cu adevărat. Îmi pare bine că ești unul dintre ei și
Mulțumesc.
crești din ce în ce mai mult. Și uite, de fapt nu, vreau să te întreb, că ai menționat armata, nu știu exact ce făceai acolo, dar sunt foarte curios dacă mâncai la popotă.
Bineînțeles că mâncam la popotă, da, mâncam la
Zine!
popotă. Îți mulțumesc frumos că m-ai întrebat. Uite, ești primul care mă întreabă despre treaba asta și bineînțeles că eram prietenă cu toată lumea de la popotă. Acolo am mâncat pentru prima dată în viața mea masete, nici nu știam ce înseamnă, niște denumiri, sunt mușchii, sunt obrăjorii de la porc, obrăjorii, așa se cheamă mușchi maseter,
Porcuțele.
dar așa, cum? Fălcuțele, da,
Porcuțele.
doar că la noi, la popot, așa erau numite. Acolo am mâncat mâncărurile tradiționale pe care mama nu le făcea, mai ales lucrând aici în București, am mâncat multe mâncăruri din sud, multe mâncăruri care erau calculate per calorii. vită stroganov, pui de nu știu care, denumiri din astea pe care eu nu le auzisem niciodată. Eram obligați, adică mă rog, popota era obligată să aibă calcule de calorii tot timpul, să aibă legume, să aibă carne, carbohidrați, adică aveau toate calculele astea foarte stricte. Știu că s-a dat o lege sau, mă rog, a fost o chestie internă și nu mai aveau voie să mai gătească cu niciun fel de, nu știu, tip vegeta cu foarte multe ingrediente de la zahăr la, nu știu, monoglutamat. Și ei au fost printre primii care au stabilit regula asta și mi-a plăcut foarte mult. Dar pe lângă faptul că mâncam chestii deosebite pe care nu le mâncam acasă, interacțiunea era evident absolut încântătoare cu toți colegii cu care stăteam la masă. Am început prin, erau două feluri, uite, oamenii poate nu știu. Eu când m-am angajat era cu bon, asta bănuiesc că poate te interesează. Îți cumpărai un bon cu o zi înainte sau îți făceai un abonament, aveai un card și mergeai la masă și aveai trei feluri. Aveai aperitiv, ciorbă sau chiar patru. Aperitiv, ciorbă, fel principal și desert. Pentru un om ca mine era extrem de mult și făceam risipă. La un moment dat m-am oprit în a mai merge la popotă pentru că nu puteam să mănânc atât de multe feluri. Și după aceea s-a făcut efectiv un abonament, un card cu abonament și te duceai și plăteai la acasă și îți cumpărai ca la orice împinge tava un singur fel. Mergeai la mic dejun, erau doar feluri cu mic dejun și la prânz erau feluri care sunt pretabile pentru prânz.
E mai bună mâncarea la marmită, la cazan, mâncarea făcută așa în cantități mari decât două farfurii?
Întotdeauna mâncarea la cazan e mai bună. Cine zice că nu e așa, fie minte, fie n-a mâncat suficient de multe ori mâncare la cazan. Da, e incomparabil mai bună.
Ne întoarcem la tine acasă și în grădina pe care eu am văzut-o în foarte multe filmulețe. Ai zis că gătești și în grădină și acum nu vă imaginați că acolo e doar un gazon și un grătar, așa cum sperăm cu toții să ni se întâmple, ce e plină de tot felul de plantuțe, tot felul de legume, tot felul de copăcei din care, pe care îi mai alinți, din care mai culegi. Îți place treaba asta cu grădinăritul?
Îți mulțumesc în primul rând că ai fost atent și la detaliul ăsta. Eu am crescut parte la țară, parte la bloc, dar de mică bunica mea, din fericire, m-a lăsat să iau parte la grădinărit. Partea mea preferată era primăvara, când curățam zmeura și greblam și era acel before and after, știi, când era totul acoperit cu frunze, era iarbă uscată și greblai totuși, era așa o curățenie, chestia asta o am în minte. Da, e vorba, e acum trendul ăsta, că eu dacă activez așa de mult în social media, îmi cer scuze ascultătorilor tăi că mai folosesc și englezisme, unele pur și simplu mi se pare că sună mai bine în engleză. Și acum este trendul grow food not lawn, știi că e, circulă o memă, e un om îmbrăcat ca în Ludovic al XVI-lea și spune, tu arăți așa? Nu. Și atunci, curtea ta de ce arată așa? Și arată o curte cu gazon, știi? Pe vremuri, mă rog, la casele regale era o rușine să cultivi mâncare, trebuia să-ți arăți bunăstarea având gazon și plante ornamentale. Din fericire, se întoarce curentul ăsta să-ți cultivi propria mâncare și așa că eu cu soțul meu avem aprige discuții în ceea ce privește acoperirea gazonului cu straturi înălțate, că aici voiam să ajung. De la avea patru straturi înălțate, acum am 4, 8. Mulți pomi fructifere, asta a fost dorința amândurora. Când ne-am mutat aici, avem o grădină destul de mică, are 570 de metri cu tot cu casă, dar am preferat să avem mulți pomi fructiferi în detrimentul plantelor ornamentale. Avem și plante ornamentale. Ce n-am știut noi și ce nu ne-am pregătit, amândoi copii care au crescut în mare parte la bloc și doar în vacanțe la bunici, este că ai foarte mult de lucru cu ei, că atunci când ți-e lumea mai dragă, se întâmplă să-ți moară niște pomi și plângi real lângă ei. Eu n-am crezut că o să pățesc asta în viața mea. La 4 ani după ce i-am plantat, ne-au murit 5 cireși într-o săptămână. Cireșele sunt fructele mele preferate. Am plâns, am avut o rozătoare, ca să zic așa, care ne-a rost doar cireșii. Și a fost o semi-tragedie, aș zice, pentru că te implici așa de mult și îți place așa de mult și te trezești că, uite, munca ta sau dorința ta moare din, știi, în timpul muncii tale. Da, am multe tomate. E o fată la Iași, pe care o cheamă Claudia, care cultivă foarte multe soiuri de roșii nehibrid, soiuri Heirloom se cheamă, din ale americane reale, Am plantat, în medie, plantez între 12 și 17 soiuri de tomate în fiecare an, dar câte un fir. Și mâncăm toată vara, plante aromatice și diverse legume, cum spuneai tu, să avem așa de poftă, să nu-ți închipui că ne săturăm și mâncăm. Dar, uite, când fac o rețetă, nu contează că e dulce sau sărată, faptul că pot să mă duc în grădină și să iau o plantă aromatică, să o decorez, o floare, o tomată, pentru mine este mai mult decât satisfăcător. Și, cum spuneai tu, apropo de grătar, am și un grătar care este absolut imens. I-am spus unui domn într-un magazin de bricolaj săptămâna asta că ce fel de grătar am, că aș vrea să-i schimb un grill cu o placă. Doamnă, dar grătarul ăla aveți? Zic, da, ce a fost mai bun ăla l-am luat, pentru că avem invitați la masă, am pus o singură dată grătarul, jumate legume, jumate carne, și în 20 de minute de când am încins grătarul, toată lumea mănâncă.
Asculți podcastul Amintiri Gustoase, alături de Carrefour, partenerul nostru, care susține producătorii locali, comunitatea iubitorilor de mâncare bună și bucătăria românească cu toți rebelii din ea, cei care își pun șorțul și fac magie.
Deja e cald, deja pe iarbă verde, deja în curte, deja grătare, când ne și plac, ponturi pentru grătare.
Acum o să vă zic pe aia dreaptă, gaz în detrimentul cărbunelui, dacă vrei rapiditate și dacă vrei un grătar gustos. Eu, sincer, îți spun că n-am simțit mare diferență, doar că nu pot să afum la el, dar am opțiunea asta. Deci pot să fac și afumătoare. Dar nu sunt puristă, să vreau cărbune. E mult mai rapid, am dat foc, am dat drumul la grătar, am încins grătarul. În 5 minute 10 ajungi la 300 de grade, că e din ăla grill cu capac. Am pus totul pe grătar, în 20 de minute mâncăm. Am avut niște invitați care au venit de pe drum, îți zic o poveste, și i-am spus, uitați, dacă vreți face, adică vă așteptăm cu un grătar. Și după ce am terminat de mâncat, băiatul mi-a zis, vă spun sincer, când am auzit că faceți grătar, mi-era atât de foame, de-mi venea să plâng, și zic, se apucă ăștia până dau foc, până încin cărbunii, până durează să mâncăm. Și când am văzut că am mâncat la o jumătate de oră de când tu ai zis că facem un grătar, nu venea să cred. Cu cărbuni de fontă neapărat. Ideal, ele se numesc bucătării de exterior, pentru că grătarul nostru are și varianta de plită, are un ochi cu gaz, pentru că noi în casă avem inducție, și așa că dacă mi-e dor să fac ceva la foc, la wok, ies frumușel afară, vara prăjesc exclusiv acolo tot ce înseamnă cartofi prăjiți sau nu știu, mai prăjeli din astea care fac miros și fum. Așa că eu aș zice că merită investiția, dacă stai la casă, să nu te zgârcești, să iei un grătar bun, care automat e și un grătar scump, pentru că aș putea să garantez că îl folosești, dacă nu săptămânal, cel puțin o dată la 2 săptămâni. În jurul grătarului se întâmplă totul vara.
Chiar și iarna. E un pic mai cald, plus că să fim conștienți, ne uităm că din aprilie până spre decembrie încă stăm afară la soare, avem 20, exact. Chiar și 20 de grade în decembrie, e perfect.
Noi și după Revelion am făcut grătar, să știi.
Anul trecut ai debutat cu propria emisiune, că noi la televizor te-am mai văzut la Bake Off, parcă, și alte apariții. Ai debutat cu seria ta, cu propriul tău serial, să spunem așa, pe Paprika TV. Dar, înainte să ajungem la el, eu am văzut Bucureștiul împânzit cu fața ta, cu meșuri, cu blocuri întregi mari, cu fața ta, cu promul la emisiune, și vreau să te întreb, cum te-ai simțit când te uitai la tine și zâmbeai la tine de pe bloc?
Copleșită. Copleșită pentru că m-au recrutat, ca să zic așa, cei de la Paprika. Am avut un headhunter profesionist care a vorbit cu mine, m-am simțit așa foarte mândră, cineva din Marea Britanie, adică via Ungaria a interacționat cu mine și mi-a zis, uite, asta este oferta noastră, asta este bugetul. Bugetul n-a fost unul foarte mare, soțul meu a zis, bă, nu te duci acolo și muncești. Ce vreau să vă spun e că pe lângă faptul că eu sunt gazda emisiunii, eu sunt și realizatorul emisiunii. Adică eu mi-am făcut toate rețetele, eu îmi scriu toate textele, am un regizor de platou cu care lucrez unul la unul, dar emisiunea este făcută de mine, ceea ce privește producția asta a rețetelor în sine. Și știam că avea să fie foarte multă muncă și am zis, păi, uite, hai să o luăm ca pe soțul meu care e pe partea financiară și care trage pentru mine, bineînțeles. Și am zis, uite, hai să o vedem ca pe o investiție. Andreea, care este la marketing aici în România, sediu central pe Europa este la Budapesta, AMC, AMC International, și are și patronat maghiar. De asta studiourile sunt acolo. Și Andreea, cea care se ocupă de marketing în România, mi-a zis, uite, eu îți zic să te bagi în acest proiect fără nicio problemă, pentru că îți garantez că promovarea îți va plăcea. Când au zis promovare și mi-a zis că vor fi și afișe, mă gândeam, ok, o să fie un afiș, un afișuleț, mi-a zis că o să fii și la un metro, un afișe. Eu gândindu-mă că vor fi, nu știu, 3 afișe în oraș, în niciun caz zeci sau sute.
Între concertul de la al lui Ștefan Bănică și ceva exact. Din parcul Iore.
Nu mă așteptam să fie atât de multe afișe. Ediția de Crăciun în care a fost featured cu Gordon Ramsay și cu Jamie Oliver a fost în Cluj, în Brașov, în Sibiu și în București, în 4 orașe din țară, pe cum spui tu, niște afișe imense, și m-am simțit copleșită pentru că nu am avut niciodată parte de atâta promovare și o promovare atât de mare, pentru că am aflat ulterior bugetele care au fost investite în această promovare și am zis, Doamne, trebuie să performeze emisiunea asta, că dacă nu am dat-o bară. Și din fericire a performat, a mers bine emisiunea, ambele, am avut o deserturi magice cu prăjiture la o emisiune care s-a difuzat în luna octombrie, în grila de toamnă, și deserturi de sărbătoare cu prăjiture la care a fost un fel de calendar advent, cred că știți ce înseamnă calendar advent, e preluat de la catolici. În fiecare zi a fost câte un episod de 20 de minute cu o rețetă de sărbătoare. Ăsta a fost pe primul loc la Paprika. Din fericire, în luna decembrie a fost în top audiențe, așa că cu bucurie vă zic că a meritat tot efortul și din partea mea. Și uite că, nu știu dacă afișele și-au făcut treaba, dar măcar n-am fost pe afișe degeaba.
Ambele emisiuni au fost emisiuni de studio, găteai într-un studio. Am văzut recent pe 30 martie, cred, o postare în social media cu tu pe la ferme, tu prin țară, tu anunțând că pregătești alte surprize, și aș vrea să ne spui despre ce e vorba, cât de mult poți să ne spui.
Da, din fericire suntem avansați în proiect și pot să vă spun mai multe. Te anunț că în premieră îți spun ție despre ce emisiune este vorba. Pe social media am anunțat doar că voi avea două emisiuni. Sunt două emisiuni outdoor. Asta a fost dorința. Regizorul a venit la mine și a zis, dacă merge, și el face parte din echipa de producție, și dacă merge bine, eu vreau să te propun să mergem afară, să ieșim din studio. Și eu știind ce emisiuni produce Paprika în Slovacia, Cehia și în Ungaria, am zis, Doamne, ăsta e visul meu, să ies din studio, să merg în natură, că de fapt afară, să filmăm afară. Și mi-a zis, ok, am reușit să obținem buget pentru o emisiune afară, iar la o săptămână m-au anunțat că au reușit să obțină pentru ambele emisiuni. Și avem o emisiune care, nu vă zic încă numele, care va avea conceptul deserturi pe care eu le gătesc alături de bunici. Dar bunici înseamnă femei care nu sunt foarte bătrâne, ci doamne din mediul rural, din mediul urban, care mă învață pe mine să fac două deserturi per emisiune. Bucuria mea a fost la ambele, mă rog, și al doilea este pe conceptul de la fermă la farfurie, cel mai probabil așa se va numi și emisiunea, prin care eu merg la diferite ferme din țară, vorbesc cu proprietarii fermelor sau cu reprezentantul fermelor, ne arată cât de frumos și ce chestii frumoase avem în România în materie de ferme, iar apoi gătim ceva împreună chiar acolo lângă fermă. Partea plăcută este că fiind realizatorul emisiunii, am putut să aleg eu fermele care mi-au plăcut, iar apoi a venit echipa de scouting care a propus alte spații, locuri, persoane. Drept urmare, voi filma cu mama mea, asta este una dintre cele mai mari bucurii ale mele. Am dus un pic de muncă de convingere să fac să accepte să filmez. Voi filma cu o mătușă, voi filma în satul bunicilor mei, într-o casă muzeu unde sunt niște doamne care mi-au promis niște rețete tradiționale, o doamnă care scrie un fel de monografie a comunei, care are foarte multe detalii interesante despre zona respectivă. Este chiar zona de la fosta graniță dintre Transilvania și Ardeal, la fosta graniță austro-ungară, acolo Ghimeș, Palanca, Brusturoasa, în județul Bacău. De asemenea, la niște prieteni de-ai mei din zona Toplița-Harghita, la fel și cu fermele, Am câteva prietene care au ferme pe undeva prin țară, ecologice, o fermă la Miercurea Ciuc de capre, la fel acolo la noi în zonă, niște ferme într-un sat izolat de munte. Drept urmare, vor fi niște emisiuni superbe. Eu cred că o să ne iasă cum ne dorim.
Când?
Când? Vor fi lansate în grila de toamnă. În aprilie filmăm prima serie și în iunie a doua. Va fi ce nu mă așteptam, e să fie atât de greu, pentru că documentarea a fost... Am făcut deja o primă parte de documentare, a fost epuizantă. Am stat în mașină, am vorbit cu oameni, oamenii îți, nu știu, sorb toată energia pe care tu ești dispus să le dai, iar eu am fost dispusă să le dau toată energia mea. Dar în toamnă veți avea parte de două emisiuni cu România noastră, cu zone care mie îmi sunt dragi și eu militez să... Sper să meargă bine cele două sezoane, să putem continua și cu sezonul 2, pentru că am văzut încă o dată că avem atât de multe de oferit. În ceea ce privește, ok, bunicile știm toată lumea că sunt femei, ok, avem de la ele ce învăța. În schimb, fermele încep să se dezvolte în România, începe să intre curentul ăsta from farm to table, de la fermă în farfurie sau la farfurie, nici nu știu exact cum, că am observat că sunt ambii termeni folosiți și aș vrea să promovez din ce în ce mai multe ferme care fac o treabă extraordinară la standarde europene. Am fost în niște ferme foarte curate, cu niște reguli foarte stricte, cu niște produse high-end, absolut minunat. De-abia aștept să vedeți.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Deși nu e chiar pe modelul Iulia Albu cu găina, nu știu dacă o mai are, dacă a schimbat-o, dacă se întâmplă, nici chiar Marian Godină cu alpaca, tu ai o oaie.
Da, uite că am reușit să îi conving să filmăm și la stâna lui Cornel, cum îi zicem noi. Este stâna vărului mamei mele, o stână tradițională, nu incomparabil cu fermele la care vom merge, dar am zis să îmbinăm și tradiționalul. Am o oaie, a fost o glumă, chiar de curând am fost la rudele mele care, când nu sunt la pășune vara la stână, oile le țin niște rude de ale noastre. Și bunica mea, Dumnezeu să o ierte, a murit acum 10 ani și ne-a lăsat moștenire de pomană, practic. Mie o oaie, fratelui meu o oaie, mamei mele o oaie. Și 10 ani, îți dai cât să trăiască și o oaie. Și mă duc eu acolo, fai frumos, la rudele mele, zic, băi, arătați-mi și mie oaia mea. Și se uită mătușa mea la mine, cum adică oaia ta? Păi zic, oaia mea. Și vărul meu se uită la mine și zice, uite-te la oile astea, alegeți o oaie de aici. Și zic, cum adică să-mi aleg? Care ți se pare ție că e oaia ta? Și nu știu, arăt cu degetul spre oaie. Ei bine, aia e oaia ta. Și zic, cum adică? Păi oaia ta pe care ai primit-o tu de pomană, de mult e său. Nu știu dacă știi ce înseamnă său, dar de mult e oale și ulcele. Așa că oaia mea probabil vor fi fost niște miei, un miel, o oaie pe care am mâncat-o, o altă oaie. Cert e că în continuare mergem la stână acolo și vizitez oaia. De fapt, este tradiția în sine și îmi place ideea asta că aparțin cumva locului având această oaie.
Te-ai născut în Harghita, la 8 km de Miercurea Ciuc, unde ai făcut liceu. Acum citesc de pe blogul tău.
Da, toate vacanțele, trebuie să fac un update acolo.
Toate vacanțele ți le-ai petrecut la bunici în județul Bacău și citesc, aș putea spune că sunt jumătate moldoveancă, jumătate ardeleancă și un pic prin simpatie secuiancă. Ok, acum aș vrea să îmi spui și mie care erau diferențele între mâncăruri de la zonă la zonă și specificul local, să spunem așa, dar și preparatele care cumva erau comune, care, nu știu, să spunem că nu se schimba aproape nimic.
Wow, o întrebare grea, aș zice. Noi unde am locuit era o enclavă, e un paradox ce zic, acum n-aveți ce face, asta este realitatea.
Ne asumăm.
Eu am locuit într-o enclavă de români în enclava de Secui din județul Harghita. Ce înseamnă asta? Tatăl meu a fost ceferist și a fost mutat cu serviciu la Cice, unde era un nod feroviar, Comuna Sicureni actualmente, erau niște blocuri, blocuri construite pentru oamenii, cum era pe vremea comunismului, pentru oamenii care lucrau la CFR. Ei bine, acolo erau foarte mulți oameni veniți din exterior. Drept urmare, mama mea a interacționat cu oameni din toate părțile Moldovei, cu Ardeal, cu partea de Harghita, Toplița, pe acolo, Toplița și județul Mureș. Drept urmare, influențele secuiești nu sunt așa de intense, ca să le zic așa. Să știi că nu știu ce ar fi foarte asemănător, că foarte puține lucruri erau asemănătoare. De exemplu, ciorbele. Ciorbele, secuii mănâncă foarte puține ciorbe. Iau supele de fructe pe care le mănâncă la... Asta e ceva deosebit, chiar am făcut și la Marius dosie în emisiune și am avut niște comentarii interesante. Ciorbele de fructe, supele de fructe pe care ei le mănâncă la fel principal. Mama mea n-a putut face niciodată asta, dar eu am mâncat la vecine. Supele dulci și ciorbele dulci care se fac în Ardeal, în zona Mureșului, cu care au venit vecinele, pe care mama le-a achiesat și a făcut și din astea, ciorba cu borș care se face exclusiv în Moldova, adică în Ardeal nu există așa ceva, acolo în Ardeal faci cu smântână și poate cu puțin oțet, aș
puțin
zice.
Oțet sau cu zeamă de varză.
Sau cu zeamă de varză, exact. Prăjiturile la fel sunt foarte diferite. Mama în prezent face aproape exclusiv prăjituri ungurești, Greta Garbo, noi spunem Jerbo, toate prăjiturile alea cu foi din secuime, pe astea le face acasă, tăvălitele care sunt de la bunica mea, până și slănina se face diferit. În Moldova se face slănina coaptă, la prajile, îi zicem noi, un pic mai moale, mai fină, versus în secuime, cum o fac ai mei, o lasă 3 săptămâni în saramură, iar apoi o afumă la fum mai rece. E o slănină care ține mai mult, care e mult mai densă, aș zice. La fel, la bunicii mei se fac jumări, dar așa, ca o, nu știu cum să-i spun, ca una extra la porc. Ei, în secuime se fac jumări, se face pastă de jumări, se mănâncă pe tot parcursul anului. E un cult al unturii, al pastei de jumări, preparate multe cu genul ăsta de preparate finale. Asemănări, măi, să știi că, uite, n-am analizat așa de mult, dar n-am văzut așa de multe. Cred că doar la clasicele, nu știu, șnițele, chiftele, cârnați. Dar nici la astea ingredientele nu sunt asemănătoare.
Ceea ce dovedește încă o dată ceea ce spunem cu toții de atât de mult timp, că există atât de multă diversitate în țară și atât de multe rețete nefrecventate, dar care ar merita evidențiase și puse reflectoarele pe ele. Mai ales că, și mă întorc la, să spunem, mania mea deja, faptul că avem aceleași 10 rețete oriunde am fi în țară, e o crimă împotriva patrimoniului imaterial gastronomic.
Te întrerup aici, țineți vorba, pentru că acum când am fost, apropo de aceleași 10 rețete, când am fost în documentarea pentru emisiuni, am fost în Odorheiu Secuiesc, în zona Comăneștiului și în Toplița, în județul Harghita. O să încep cu finalul, când să plec de la Odorheiu Secuiesc, l-am rugat pe băiatul ăla care chiar era din Odorheiu să mă ducă să mănânc undeva. Și el a fost prima săptămână când am făcut noi cunoștință, deci ne cunoșteam de câteva zile, el nu știa exact cât de pasionată sunt eu, care-i treaba cu mine, ca să zic așa. Și am zis, vreau și eu să mănânc undeva bun. Și s-a uitat la mine și zice, vrei să te duc la burger sau la pizza? Și m-am uitat așa la el și am zis, Jolt, poți mai mult de atât. Chiar cred că poți mai mult de atât. Cum să mă duci? Eu vin la Odorheiu Secuiesc. Inima secuimii și tu mă duci la burger? Zice, a, ok, hai că am un loc. Măi, Cosmine, m-a dus într-un loc unde am mâncat o ciorbă de varză cu perișoare de miel. De mi se zburlește pielea pe mine. Efectiv, aveau gust de miros de cămara lui străbunică mea. Nu știu cum poți să-ți... Adică, efectiv, un gust ancestral, aș zice. O supă de rață pentru puriști. Pentru că avea, uite, eu tot dau cu mâna în masă. Avea un gust atât de intens. Cei care au mâncat până acum doar la oraș, nu știu dacă puteau să mănânce supa aia. Așa gust intens de piele de rață afumată avea. Știi, când o pârlești, fix ăla era gustul. Am mâncat niște obrăjori de fită cu un sos de prune. Chestii care nu se mănâncă la noi. La fel, la Toplița am mâncat o tocană de burtă de vită cu influențe austriece. Deci se poate, dar sunt așa de puține. Era pierdută printre rețetele alea, printre ceafa cu cartofi, sarmalele și mai știu eu ce. Știi, se poate și asta aflăm doar din familii. Din familiile respective, care și ele duc cu greu mai departe. Și știi care e diferența, că mai fac o paranteză? Nu diferă de la județ la județ, diferă de la comună la comună tradițiile astea și rețetele tradiționale, pentru că noi am fost practic în trei județe unde am vorbit cu proprietarii fermelor sau cu bunicuțele și mi-au spus niște rețete total diferite. Maica mea știe, de exemplu, în comuna Brusturoasa, o rețetă de alivancă versus femeia care va face în emisiune o rețetă de alivancă, care e într-un alt sat și o face total diferit de cum o știe mama. Adică diferă chiar de la familie la familie, dar apoi din țară, știi? Din toată țara.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Tot ce e frumos se termină, suntem la final, dar cum v-am obișnuit încă din primul sezon, avem o rubrică, cea care a și dat numele podcastului, cea de amintiri sau amintire gustoasă, adică vorbim despre acel preparat, primul care îți vine în minte când te gândești la copilărie.
Întotdeauna, absolut întotdeauna este alivanca bunicii mele, pentru că știam că în momentul în care apare ninta răce, adică menta, bunica ne face alivancă. Era un fel de cult al acestei prăjituri, e o prăjitură cu mălai, un desert cu mălai și cu iaurt, în anumite locuri cu brânză de vaci, în anumite locuri doar cu iaurt, care are în interior fie mărar, chiar dacă e dulce, fie mentă. Și bunica, știu că ne spunea, o apărut ninta răce, facem alivancă. Și noi ne duceam și adunam menta și amesteca acolo mălaiul cu făină și cu ouă, cu iaurt, punea mentă și ne făcea fie în tigaie, ca niște clătite, fie în tigaia, citez, țigănească. Era o tigaie, în tava țigănească. Era o tavă specială pe care o cumpăra de la țiganii care veneau de pe drum.
Este foarte curios că, și eu sunt focșenean, știu de alivenci. Nu-i prima dată când vorbim despre alivenci la acest podcast, în special cu moldovenii, că da, e specific, dar e pentru prima dată când aud ambele informații, cea cu folosirea mărarului în alivancă dulce și și menta, e prima dată când aud, trebuie să-mi faci.
Da, să știi că am făcut-o într-o emisiune care s-a transmis exclusiv în Marea Britanie, am făcut varianta cu mărar și Nick Knowles îl cheamă pe producătorul emisiunii, merge prin toată lumea cu trenul și filmează. Și chiar în tren i-am servit-o și mi-a zis că a fost cel mai bun desert pe care l-am mâncat în viața lui și i-am dat varianta cu mărar.
Incredibil!
Da.
Mi-a ținem pumnii pentru tot, abia așteptăm emisiunile, te urmărim și îi invit pe toți ascultătorii să te urmărească, e ușor să dea de tine. Îți mulțumesc mult tare de tot! Dragilor, noi ne auzim săptămâna viitoare, vineri. La fel cum v-am obișnuit și de fiecare dată, vă urez să aveți parte de nenumărate clipe frumoase care toate să se transforme în amintiri gustoase.
Și mese delicioase, aș zice. Îți mulțumesc mult, Cosmin, felicitări și ție și spor la lucru. Ești unul dintre oamenii care au dovedit o reziliență extraordinară și te felicit pentru asta. Și îți doresc spor la muncă și toate proiectele tale să se îndeplinească mai mult decât ai visat. Fix cum îți dorești, ba chiar mai mult.
Podcastul Amintiri Gustoase ajunge în căști și în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux și Carrefour România. Împreună, credem într-un viitor mai sustenabil, în care șefi, pasionați și producători locali fac echipă bună cu tehnologia pentru o gastronomie responsabilă. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.